Lai arī visi Rīgas domas deputāti jau no paša sākuma bija ar mieru atbalstīt, ka sabiedriskā transporta biļetes līdz gada beigām maksās 60 centus, domas opozīcija tomēr izmantoja iespēju atgādināt, cik bezjēdzīgi viņuprāt bija iecera ieviest rīdzinieku kartes. Vienotības frakcijas vadītāja Rīgas domē Sarmita Elerte.
Atcerēsimies garās rindas un haoss rīdzinieku karšu izsniegšanas laikā, kad cilvēkiem vajadzēja cept Ziemassvētku pīrāgus un rūpēties par dāvanām. Atcerēsimies, cik daudz laika mēs šķiedām domas sēdēs, diskutējot par šiem jautājumiem. Ja tā enerģija, kas tika tērēta šiem te Montesquieu vārdiem runājot bezjēdzīgajiem likumiem vai saistošajiem noteikumiem, būtu tērēta rīdzinieku vai Rīgas attīstības labā, mēs būtu paveikuši daudz labu darbu.
Tomēr vairāki saskaņas centra deputāti uzstāja, ka sabiedriskā transporta cenu palielināšana Rīgā nedeklarētajiem iedzīvotājiem bija pareizs un nepieciešams solis. Deputāts Vadims Faļkovs atsaucās uz 175 miljoniem latu, kas pēdējos gados tika ieguldīti tramvaju tīkla modernizēšanā.
100 miljoni, 75 miljoni. Tie ir tēriņi, kuri pašlaik būtu bija samaksāti 175 miljoni lati tramvaju modernizācijai. Man jautājums, kurš šo pasākumu ir jāatmaksā? Marsieši? Ļoti labi. Bankas konti ir publicēti Rīgas domas mājaslapā.
Savukārt Mihails Kmeņeckis piesauca, ka Rīga nesaņem no valsts naudu par to, ka tā pilda galvaspilsētas funkcijas.
Tagad liels prieks ir vienotībai, ka rīdziniekam būs vēl gadu jāmaksā par visiem. Ļoti labi.
60 centu tarifs radīs Rīgas satiksmei vairāku miljonu zaudējumus, kas būs jākompensē no Rīgas domas budžeta. Cik tieši būs jāmaksā satiksmes departamenta pasažieru pārvadājuma pārvaldes direktora Jelena Dzikeviča, pašreiz varēja pateikt vien aptuveni.
Šobrīd pilna informācija, viss atskaits, kas jāsniedz Rīgas satiksme, nav iesniegt. Līdz ar to precīzi noteikt, kāds varētu būt cipars, ļoti sarežģīti. Provizoriski varam prognozēt, ka zaudējumi varētu sastādīt aptuveni 4 miljoni.
Rīgas satiksme pašreiz vēl nav apkopojusi papildu izmaksas par rīdzinieku karšu izsniegšanu. Tomēr tiek apgalvots, ka tās nebūšot lielas, jo karšu izsniegšanai tika izmantotas Rīgas domas telpas un jau esošie satiksmes darbinieki, kuriem būs jāsamaksā vien par papildu stundām. Izmaksas ir arī par datortehnikas īre, bet kartas kā tādas esot bijis jādrukā tik un tā, jo daudziem tuvojas personalizētā etaloni derīguma termiņa beigas, skaidro uzņēmumā. Arcims Kanhaus, Latvijas Radio.